Esimese kuningate raamat 22:1-7. Kolm aastat elati nõnda, et Süüria ja Iisraeli vahel ei olnud sõda, aga kolmandal aastal läks Juuda kuningas Joosafat Iisraeli kuninga juurde ja Iisraeli kuningas ütles oma sulastele, te ju teate, et Gileadi raamat on meie oma, aga meie ei tea midagi, et võtta see ära Süüria kuninga käest. Ja ta küsis Joosafatilt, kas sa tuled koos minuga sõtta Gileadi raamati pärast? Ja Joosafat vastas Iisraeli kuningale, nagu sina, nõnda mina, nagu sinu rahvas, nõnda minu rahvas, nagu sinu hobused, nõnda minu hobused. Aga Joosafat ütles Iisraeli kuningale, küsi ometi enne issanda sõna. Siis Iisraeli kuningas kogus kokku profetid ligi 400 meest ja küsis neilt, kas ma võin minna sõdima Gileadi raamati vastu või pean loobuma? Ja nad vastasid, mine ja issanda annab selle kuninga kätte. Aga Joosafat küsis, kas ei ole siis veel mõnda issanda profetit, et saaksin temalt küsida?
Selline lugu siis esimese kuningate raamatu 22. peatükist. Aga alustame natukene varasemast ajast. Nii kolm aastat varasemast ajast, aastast 856 enne Kristust. Tol aastal on nimelt käimas sõda Iisraeli kuninga Ahabi ja Süüria kuninga Ben-Hadadi vahel. Ja me leiame selle loo esimese kuningate raamatu 20. peatükist ja 29. salmist. Siin öeldakse nii. Ja nad olid vastaskuti leeris 7 päeva, aga 7. päeval läks tapluseks ja Iisraeli lapsed lõid süürlastest maha 100 000 jalameest ühel ainsal päeval. Läks tapluseks ja Iisraeli väehulgad võitsid. Ben-Hadad põgenes, Süüria kuningas Ben-Hadad põgenes koos oma väeriismetega Afeki linna ja üritas seal endale peidupaika leida. Kuid lõpuks toodi ta siiski kuningas Ahabi ette ja Ahabil tuli nüüd otsustada, mida Ben-Hadadi ja süürlastega teha. Ilmselgelt on Ben-Hadadil mure. Ta on põgenenud, ta on kaotanud ja tema elu sõltub vaenlase kuningast. Ta kardab. Ja nüüd üritab ta välja mõelda erinevaid plaane, mida teha selleks, et pääseda. Ja ta pakub välja midagi. 34. salmis siin, esimese kuningate 20. peatükis, ütleb Ben-Hadad oma pakkumise või toob välja. Linnad, mis mu isa võttis ära sinu isalt, annan ma tagasi. Korralda enne selle kaubatänavat Damaskuses, nagu mu isa korraldas Samaarias. Ja Ahab mõtles, ütles, jah, see on hea plaan. Ma lasen su vabaks. Kui nii läheb, siis ma olen nõus rahulepingu sõlmima. Ja Ben-Hadad saab vabaks. Ilmselt saavad vabaks ka kõik tema väeriismed. Nad lähevad tagasi Süüriasse, jõuavad tagasi Damaskusesse. Ja Ben-Hadad ütleb, et ma ei taha rohkem sellest asjast mitte midagi kuulda. Ei mingisugused linnade tagasiandmisi, ei mingisugused kaubatänavaid, mitte midagi. Mina olen nüüd oma kodus, minu kodu on minu kindlus ja katsugu ta tulla ainult meie vastu. Iisrael ei saa mitte kunagi neid linnu tagasi, ütleb ta. Mina neid vähemalt ei anna. Ja nüüd 3 aastat on mööda läinud, käes on aasta 853 enne Kristust ja Ahabil on külas naaberkuningas. Mitte süürlane, mitte egiptlane, vaid Juuda kuningas. Juuda kuningas Joosafat. Joosafat ja Ahab tunnevad üksteist väga hästi. Nende lapsed on omavahel isegi abielus. Joosafati poeg Jooram on abielus Ahabi ja Iisraeli tütar Taljaga. Ning oma sugulase, oma naaberkuninga auksotse loomulikult korraldatakse üks suur ja võimas pidusöök. Ja selle pidusööki taustaks on soov Joosafat ära rääkida ja kutsuda tema ka sõtta Ben-Hadadi vastu, kes on käitunud kõike muud kui sõnapidajana. Joosafat ilmselt ei mõtle pikalt või õigemini ei mõtle üldse. Kui Ahab käib välja mõtte minna sõtta, siis Joosafat ütleb, nii nagu sina, nii ka mina. Nii nagu sinu sõdurid, nii ka minu sõdurid. Nagu sinu hobused, nii ka minu hobused. Lähme! Kuid kui me vaatame natukene Joosafati elu ja tegevust ja mõttemaailma, siis me näeme, et see ei ole tema tavapärane käitumine. Me teame seda, et Iisraeli rahvas oli jagunenud 2. Oli Iisraeli kuningriik, oli Juuda kuningriik. Iisraeli kuningriigis kui mitu head kuningat valitses? Mitte ühtegi. Juuda kuningriigis neid aegajalt ikka ette sattus. Ja Joosafat oli üks nendest headest kuningatest, kes Jumalat uskus ja tema elu, oma elus teda järgida soovis. Ja nüüd see ettepanek minna sõtta on temale võibolla isegi natuke ootamatu. Ja ta ei, me näeme seda, et ta vastab enne, kui ta jõuab Jumalaga nõu pidada. 22. peatükis, mida Birgitta siin ette luges meile natukene, siin räägitakse just sellest. Joosafat ei mõtle, vaid tegutseb. Ta on valmis kohe minema, kui Ahab kutsub. 5. salmis on ta siiski valmis oma viga parandama. Ta saab aru sellest, et midagi läks viltu, et ma tavaliselt ju nii ei tee. Ja ta ütleb Ahabile, küsi ometi enne Issanda sõna. Küsi, otsime seda, mida Jumal tahab ja otsustame selle alusel. Kas minna sõtta või mitte? Mis te arvate, kuidas Ahab suhtub sellesse plaani? Küsida Jumalalt nõu. Ilmselt ei ole see tema jaoks üldse mitte meeldiv või tore mõte. Tema ju ei taha oma elu sättida selle järgi, mida Jumal tahab. Tema tahab teha seda, mis tema jaoks on oluline. Tema tahab minna oma teedel ja siis, kui Jumal talle segavaks faktoriks osutub, siis jätada sinna paika maha. Kuid Joosafati jaoks on see eluliselt oluline. Ta ei ole mitte kunagi, mitte midagi teinud ilma Jumalaga nõupidamata. Ja nüüd tahab ta ka seda teha. See on üks hea mõte. Me peaksime ka alati alustama ja tegutsema nii, et me oleme Jumalaga nõu pidanud. Ja siis kui Jumal ütleb, et mine, siis läheme. Kui Jumal ütleb, et ära mine, siis mitte minema. Nüüd Joosafat käib Ahabile peale ja Ahab kutsub kokku 400 prohvetit. Ta kutsub 400 meest ja küsib neilt ühe küsimuse. Kas ma võin minna sõdima Gileadi raamati vastu või pean loobuma? Ja vastus nendelt 400 on selline. Mine ja Issand annab selle kuninga kätte. Kuid Ahabi õnnetuseks Joosafat kahtleb. Ja esitab ühe küsimuse. Küsimus 6-7 salmis. Kas ei ole siin veel mõnda Issanda prohvetit, et saaksime temalt küsida? Sul on 400 prohvetit, kes kõik on rääkinud ühte keelt. Mine ja Issand annab selle sinu kätte. Ja ometi on naaberkuningas, kes küsib, et kas äkki ei ole veel mõnda Issanda prohvetit, kellelt võiksime ka küsida? Võib segadus tekitada ja segadusi luua, kuid eriti sellises sõnastuses, nagu meie praegune eestikeelne piivel selle meile kätte toob. Aga kui me vaatame natukene teisi keeli, vaatame kas või eelmist eestikeelse piiblitõlged, siis me näeme ühte väga olulist erinevust. Ja see oluline erinevus tuleb välja just nimelt selles, kes on need prohvetid, need 400. Kas need saavad olla Jumala prohvetid või mitte? Nad on selles riigis, kus valitseb kuningas, kes on Jumala prohveteid tagagi usanud. Nad on selles riigis, kus Jumal on kõike muud kui autoriteet. Ja need 400 ei ole taeva Jumala prohvetid. Suure tõenäosusega on tegu Baali prohvetitega, kes on kokku toodud ja kes ütlevad, et mine ja Issand annab. Issand kui isand, valitseja, Jumal, meie Jumal, annab ta sinu kätte. Algkeeles kasutatakse siin sõna Adonai, mis tähendabki Issand või isand või valitseja. Kui räägitakse Jumalast, siis eriti vanas testamendis kasutati just nimelt seda sama tetragrammi, kus on siis need 4 tähte, mida ja vanas piiblitõlkes Jehovaks on tõlgitud. Ja nii ütlebki meie 68. aasta tõlge niimoodi siin 6. ja 7. salmis. Ja nad vastasid, need 400 prohvetid vastasid, mine ja Issand annab selle kuninga kätte. Aga Joosafat küsis, kas ei ole siin veel mõnda Jehova prohvetit, et saaksime temalt küsida. Me oleme küsinud Baali prohvetitel, küsime nüüd ka taeva ja maa looja sõnumi toojalt, tema prohvetilt. Jahavil ei jäägi midagi muud üle, kui tunnistada, et jah, on küll üks. Üks on alles, keda mina tean. On küll veel üks mees, kellel saaks küsida issanda nõu või Jehova nõu. Aga mina vihkan teda, sest ta ei kuuluta mulle head, küll aga halba. Ja see on Miika, Imla poeg. See on 8. salmis siis. Teades seda, mis moodi Ahab ja Iisabel elasid ja tegutsesid, on väga selge, miks Jumala prohvetil ei ole võimalik talle midagi head öelda, vaid ainult halba ja negatiivseid asju välja tuua. Aga kuningal ei jää seekord mitte midagi muud üle, sest naaberkuningas käib talle peale ja ta saadab Miika järele. 13. salmis näeme seda, kuidas kuninga käskjalg on jõudnud Miika juurde ja kuidas ta üritab Miikat instrueerida. Vaata ometi, prohvetite sõnad on nagu ühes suust kuningale head. Olgu siis sinugi sõnad nagu ühel nende hulgast ja räägi head. Palun, ära ütle talle midagi halba. Ütle talle, et jah, te võite minna ja Jumal annab ta sinu kätte. Ütle nii, nagu need ülejäänud 400 ütlevad. Sellepärast, et see ei ole praegu ainult meie kuningas, vaid see on ka naaber kuningast tingitud kutse. Ja Miika vastus on, jah, loomulikult ma teen seda. Ma tahan nüüd kuningaga hästi läbi saada. Või, nii nagu 14. salmis ta tegelikult ütleb. Nii tõesti, kui issand elab, mina räägin seda, mis issand mulle ütleb. Mida Jumal ütleb Miikale? Mida Miika räägib? 15. salmis näeme klassikalist lugu sellest, et sõnad ei anna kõik edasi. Kirjapandud tekst on üks tühiseid asju, kui sinna juurde me ei tea seda, mis on inimese mõtted, käitumine, hääletoon, šestid, näoilme, kõik, mida iganes muud. Olete võibolla kuulnud seda lugu, kuidas koolipoiss Juku on rumalusega hakkama saanud ja öelnud tunnis, Mari on loll. Ja direktor tuleb klassi ja ütleb Jukule, et niimoodi ei saa olla. Nüüd sa pead ütlema, 3 korda Mari ei ole loll ja vabandama ja vabandust paluma. Ja Juku läheb klassi ette ja ütleb, Mari ei ole loll. Mari ei ole loll. Ah, et Mari ei ole loll. No andke andeks. Mida ta valesti tegi? Mitte midagi. Ta täitis täpselt direktori käsku. Või nii nagu vanas Eesti loos, täitsin sinu käsku just, valvasin su aida ust, ütles kavalants vanapaganale. Ja tõsi, aida uks oli alles, aga ait oli kõik tühjaks tehtud, sest käsk anti kätte ust valvata. Ja nüüd läheb Miika kuningate juurde ja 15. salmis ütleb, mine ja see õnnestub sul, sest issand annab sulle kuninga kätte. Või ütleb ta, mine, see õnnestub sul kindlasti ja issand tõesti annab sulle sinu kätte. Või paneb ta sinna ümber jutumärgid või pilgutab silma selle ütlemise ajal. Me ei tea seda, aga me teame seda, et midagi on selles ütluses sellist, et isegi kuri kuningas Ahab ei usu seda. Ja ta käib Miikale peale ja ütleb, et mitu korda ma olen sulle öelnud, et räägi tõtt ja ainult tõtt. Ja Miika võiks öelda, et aga mitu korda sa oled selle tõe järgi käinud. Mitu korda sa oled öelnud, et sulle ei meeldi see tõde ja räägi mulle seda, mida sa tahad, et mida ma tahan, et sina mulle räägiksid. Miika räägib seekord seda, mis Ahabile meeldib. Ja Ahab saab aru, et see ei ole tõsi. Ja Joosafat saab aru, et see ei ole tõsi. Ja see tõttu käiakse peale, et Miika räägi tõtt, räägi seda, mis tõeline sõnum on. Ja tõeline sõnum tuleb salmis 17. Miika ütleb, ma nägin kogu Iisali ajali olevat mägedel nagu lambad, kellel ei ole karjast. Ja issand ütles, neil pole isandeid, igaüks pöörduga rahuga koju. Ehk siis sisuliselt ütleb Miika seda, et Jumal ütleb, kui sina sõtta lähed, siis sa sured. Siis sinu rahvaseb valitseta ja siis ei ole sul mitte midagi enam parata. Kui sina saaksid sellise konkreetse korralduse või konkreetse juhise suunise Jumalalt, mida sina teeksid? Läheksid sõtta või mitte? Mina ilmselt ei läheks. Mina jääksin koju. Aga tema arvas, kuningas Ahab arvas, et tema on Jumalast vägevam. Teda tegelikult ei huvita see, mida Jumal ütleb, vaid ta teeb seda, mida tema ise tahab. Ja ta läheb sõtta ja ta teeb oma plaani selleks, kuidas, selleks et pääseda ja ta saab surma. Ja isegi mitte ausas võitluses, vaid ühe juhuslikult lastud noole läbi. Joosafat ja Ahab seisavad ühe väga olulise ja suure sündmusega silmitsi. Ühe lahinguga silmitsi ja nad tahavad olla kindlad, et nad teavad, mida tegema peab. Neil on olemas Moosese seadus, nad teavad seda, mida Jumal on varasemalt öelnud. Kuid nad tahavad saada konkreetseks juhtumiks ühte konkreetset vastust. Ja nad lähevad profeti juurde ja ütlevad, profet, palun anna meile konkreetne sõna. Nad lähevad isegi nii kaugele, et otsivad vastust mitte enda profetitelt, mitte neilt, kes annaksid neile oma sõna, selle sõna, mis neile meeldiks, vaid küsivad, kas ei ole siin mõnda issanda profetit, et saaksime nemalt küsida. Tänasel päeval on inimkond tegelikult natukene samas seisus kui need kuningad aastatuhanded tagasi. Me seisame ühe lahingu ees või see lahing on tegelikult juba aega käimas. Suure võitlusega oleme silmitsi. Ja me peame tegema neid otsuseid, mis valesti tehes võivad maksta mitte ainult meie praeguse elu, vaid igavese elu. Ja meil on olemas Jumala sõna, meil on olemas piibel, mida me võime lugeda, kus on sees väga palju informatsiooni, kuid siiski me vajame aega, et midagi selget ja konkreetset. Ja vahest tahaksime küsida, et antke mulle profeti sõna, see, mis ütleb, kuidas me käima peaksime. On tegelikult olemas profeti sõna ja see profeti sõna on selline, mida Jumal on oma lõpu ja rahvale lubanud. Ilmutuse raamatu 12. peatükis. Esimesed 6 salmi on üks tore sissejuhatus sellest profetlikust sõnast. Suur tunnustäht sai nähtavaks taevas, naine riietatud päikesega ning kuu tema jalgel ning pärg 12. tähest tema peas. Ja ta oli lapseootel ning kisendas tuhudes ja piinles sünnitusvaludes. Taevas sai nähtavaks teine tunnustäht, enne suur tulipunane lohe, kellel oli 7 peade, 10 sarve ning ta peadel 7 peaehet. Ta saba pühkis ära kolmandiku taevatähti ning viskas need maa peale ja lohe seisatas naise ees, kes oli sünnitamas, et nii pea, kui ta on sünnitanud, süüa ära ta laps. Ja naine tõi ilmale poeglapse, kes karjasena hoiab raudsauaga kõiki paganaid. See laps haarati Jumala ja ta trooni juurde. Ja naine põgenes kõrbe, kus tal oli ase, mille Jumal oli valmistanud, et edaselt toidetaks 1260 päeva. Terve suurhunnik sümboleid, suurhunnik numbrid, suurhunnik pilte, millest võib-olla kõige olulisemat tuleb siiski läbi rääkida. Naine on sümbol Jumala rahvast. Jumala rahvast, kes on ükskõik kus, sellest nendest inimestest, kes on Jumalale ustavad ja tahavad olla tema järgijad. See lohe on saatan. Me teame seda, et madu on saatanaga alati läbi piibli ajaloo võrreldud. Alates Eedeni aiast, kus saatan tuleb mao kujul ilmutuse raamatuni välja, kus ta on maos saanud lohe. Ja see poeg laps on Kristus ja see 1260 päeva on periood, mis ulatub välja 538. aastast kuni siis 1798. aastani. Periood, kus maailmas on valitsemas üks võim, mis mõnikord kiusab taga neid, kes Jumala poolel olla tahavad. Kus Rooma katoliku kirik on läinud Jumalast nii palju eemale, et nad valitsevad ise ilma Jumala tahet otsimata. 7-12. Salmini siin 12. peatükis tuuakse meieni väike ülevaade sellest, mis saatanaga juhtus, kus juhtus ja miks juhtus. Ja 13-17. Salmini jätkub see esimese kuue salmi pooleli jäänud lugu. Kui lohe nägi, et oli heidetud maa peale, siis ta kiusas taga naist, kes oli toonud ilmale poeglapse. Ehk kui saatan nägi seda, et ta peab siin maa peal nüüd edasi tegutsema, siis ta kiusab taga kogudust, kelle juht on Kristus, kellest Kristus on tulnud. Aga naisele anti kaks suure kotka tiiba, et ta lendaks kõrbesse paika, kus teda toidetakse üks aega, kaks aega ja pool aega eemal maa palge eest. Ja madu purskas oma suust naisele järele vett, otsekõdi jõe, et teda jõe vooluga ära uhtuda. Maa aitas naist, avades oma suu ning neelates ära jõe, mille lohe purskas välja oma suust. Ja lohe vihastas naise peale ja läks sõdima nendega, kes olid ülejäänud naise soost, kes hoiavad tallel Jumala käske ning kellel on Jeesuse tunnistus. Taaskord sümboleid. Sümboleid, mis mõnikord tunduvad segased, sümboleid, mis mõnikord tunduvad mõistetamatud. See maa on sõna otseses mõttes maa. Maa, kus kohas kogudus, Jumala rahvas saab olla peidus varjul. Olgu need mäed, olgu need teised riigid, olgu need kohad, kuhu see ära langenud võim, kuhu saatan selle võimu juhina ei saa neil järgi. Me teame kristlastest, kes on põgenenud mägedesse, metsadesse ja suurt hulka, kes põgenesid Euroopast ära Ameerikasse, selleks, et olla turvaliselt. Maa aitab neid siis, kui saatan neid kõige rohkem ründab. Ja nüüd on aeg lõpule saanud, see 1260 aastat on lõpule saanud ja midagi on muutumas. Muutumas on see, et saatan see lohe otsustab hakata ründama midagi muud. Ja 17. salm ütleb, lohe vihastas naise peale, ei sõdi enam naise vastu nagu varem, vaid läks sõdima nendega, kes olid üle jäänud naise soost, kes hoiavad tallel Jumala käske ning kellel on Jeesuse tunnistus. Naisel on järeltulijad, kogudusel on järeltulijad, võime me siit välja lugeda. Viiendas salmis on mainitud poeglast, seda Messiast, Jeesus Kristust ja 17. salmis üle jäänud. Neid, kes on jäänud üle naise soost. See 17. salm räägib aga väga selgelt ka sellest, millised need ülejäänud on. Kaks asja on siin välja toodud. Esiteks need, kes hoiavad tallel Jumala käske ja need, kellel on Jeesuse tunnistus. Jumala käsk on suur ja lai ja laiaulatuslik. Täna lugesime noortetunnis seda, et Mooses andis teile võimaluse midagi teha. Moosese käsk ütleb seda. Mis iganes Jumala käsk on, siis on üks asi, mis kindel on. Selle sees on 10 käsku ja see, mille alusel kogu maailm toimima saab. Ja selle 10 käsu sees on olulised kõik kaasaratud hingamispäev. 4. käsk just sellisena nagu ta on. Hingamispäev on tänasel päeval natukene teissugune asi kui varasemalt. Kui oli Iisraeli rahvas kõrves rändamas, siis hingamispäev oli märk, mis oli kõikidele Iisraeli lastele. Kogu Jumala kogudusele üks ühine. Hingamispäeval kummardati taeva ja maa loojat. Varakristlikus koguduses ja Jeesuse ajal toimus see täpselt samamoodi. Hoolimata sellest, et meile üritatakse aegal selgeks teha, et kristlased käisid koos pühapäeval ja teenisid pühapäeviti, ei olnud see nii. Jah, nad käisid koos ka pühapäeviti, täpselt samamoodi nagu esmaspäeviti ja teisipäeviti ja kolmapäeviti ja neljapäeviti ja reedeti, aga hingamispäev laupäeval oli ka varakristlikus koguduses erilise tähtsusega. See oli hingamispäev ja siis teeniti Jumalat eriliselt. Tänasel päeval on asi teissugune. Rõhuenamus kristlasi käib kirikus pühapäevasel päeval. Ja need, kes laupäeval kirikus käivad, need, kes laupäeval Jumalat teenivad, need, kes hingamispäeva sel päeval peavad, need saavad seda kasutada märgina sellest, et nemad on Jumalamad. Teine osa siin salmis on Jeesuse tunnistus. Mis on Jeesuse tunnistus? Mõned koolilapsed said see nüüd kätte oma koolitunnistuse. Kas on midagi sellist, et Jeesus annab tunnistuse, et see siin on kristlane? Või on see tunnistus sellest, mida inimesed, need samad kristlased Jeesusest räägivad? Mina tunnistan seda, et Jeesus on. Jeesuse tunnistusega on lood natukene lihtsamad. Jeesuse tunnistusest räägitakse ilmutusraamatus korduvalt. Päris ilmutusraamatu alguses, esimese peatüki teises ja üheksandas salmis. Teises salmis on sissejuhatus, kus räägitakse sellest, millest see raamat tuleb. Ja et see on, öeldakse, et see on Jeesuse Kristuse ilmutus. Ja teine salm ütleb, et see on Johannese tunnistus Jumala sõnast. Et Johannes on tunnistanud Jumala sõna, ehk seda, mida Jumal ütleb. Ja Jeesuse Kristuse tunnistust. Ehk siis tunnistust sellest, mida Jeesus endast ise räägib. Maa peal olles oli asi lihtne. Jeesus võis rääkida sellest, kes ta on, miks ta on, mis tema eesmärk on. Pärast taevaminekut kasutab ta selleks natukene teissuguseid meetodeid. Aga räägib ikka. Lisaks Jumala sõnale kasutab profeteid. Ilmutusraamatu esimese peatükki 9. salmis, kus teist korda mainitakse Jeesuse tunnistust, on Johannes rääkimas sellest, et miks tema patmusel on. Kes ta on, kus ta on, miks ta on. Ta ütleb, et on patmusel sellepärast, et ta on jutlustanud Jumala sõna ja on tunnistanud Jeesusest Kristusest. Ilmutusraamatu 19. peatükki 10. salmis selgitatakse lahti see, mis on see Jeesuse tunnistus. Ja siin öeldakse, Jeesuse tunnistajaks on prohvetluse vaim. Ning ilmutusraamatu 22. peatükk, 8-9. salm, räägib sisuliselt seda sama, mida räägib ilmutus 19. Räägitakse sellest, et Johannes langeb silmili maha inglite, räägitakse sellest, et ta tahab teda teenida ja kummardada, ja räägitakse sellest, et ingel ütleb, et tema on ainult kaasteenija. Ja ingel ütleb, kummarda Jumalat, sest Jeesuse tunnistajaks on prohvetluse vaim. Või 22. peatükis, kummarda Jumalat. Sest vaata, ma olen sinu ning prohvetite su endad ja nende kaassulane, kes selle raamatu sõnu alla hoiavad, kummarda Jumalat. Prohvetid ja prohvetluse vaim. Need on kaks ühesugust asja. Seal ei ole erinevus, seal ei ole midagi sellist, mis üks on lihtsalt suur vaim, mis langeb kõigi peale ja teine üksikud inimesed. Prohvetid saavad olla ainult siis, kui prohvetluse vaim on. Kui Jumala vaim on, kes on andmas, kes on rääkimas, kes on suunamas inimeste sõnu ja mõtteid. Prohveti kuulutamise vaim või prohvetluse vaim on see, mida Jumal pakub oma lõpuaja kogudusele. Ülejäänute kogudusel, sellel kogudusel, mis tuleb peale 1260 aastat, kui seda Jumala kogudust, Jumala rahvast on taga kiusatud, kes tuleb avalikuks peale seda 1260 aastat, on kaks väga erilist märki. Üks on Jumala käsk ja seal hulgas hingamispäeva käsk, mis alles nüüd on käsuks või märgiks saanud. Ja teine on Jeesuse tunnistus, mis on profeti kuulutamise vaim, mis on tegelikult profeti ainult. Adventkogudusel on mõlemad need märgid olemas. 10 käsk on alates koguduse loomisest olnud ühel väga olulisel tähtsal kohal. Ja teiste seas eriliselt just hingamise päev. Meie nimi ütleb seda, me oleme 7. päeva adventistid. Mitte, et me ei oleks adventistid, Kristuse tagasi tuleku ootajad kõigil 7. päeval nädalas. Aga meie nimi ütleb seda, et me oleme 7. päeva, hingamise päeva. Õige piibeliku hingamispäeva tunnistajad ja edasiviijad. Me oleme adventistid, sest me ootame Jeesus tagasi ja me tahame minna koos temaga. Ja me ootame teda sellepärast, et me teame, et ta tuleb. Me usume ka seda, et Jumal on kasutanud prohvetina paljusid inimesi. Piibel on täis lugusid sellest, kuidas prohvetid saavad nägemusi Jumalalt. Ja me usume ka seda kogudusena, et Jumal on kasutanud Ellen White prohvetina. Annud talle teadmisi, annud talle nägemusi sellest, mis on oluline, mis on tähtis, mis on vajalik. Ja üks meie põhiuskumustest ütleb niimoodi. Üks pühavaimu andidest on profeteerimine. Ja see on üks ülejäänute koguduse tunnustest ning see ilmnes Ellen White'i töös. Issanda käskjalana on tema kirjutised jätkuvalt tõe autoriteetseks allikaks, rööstides, juhtides, õpetades ja parandades kogudust. Need on need ülesanded, mis on igal prohvetil, mis olid ka prohvet Miikal, siis kui ta läheb Ahabi ja Joosafat ette. Need teevad ka selgeks, et ainsaks mõõdupuuks, millega tuleb kontrollida õpetusi ja kogemusi, on Jumala sõna, Piibel. Piibel on Jumala sõna olnud kõikidele aegadele alati. Meie usk tugineb ainult Piiblile, ainult Jumala sõnale, mitte millelegi muule. Ainult see teadmine, mis sisaldub Piiblis, on vajalik inimese pääsemiseks. Kuid see sama Jumala poolt antud profeti kuulutamise vaim on Jumala eriline and oma erilisele kogudusele erilisel ajal. Me oleme Jumala ülejäänute kogudus, aga see ei tähenda, et me oleksime paremad kui ükski teine Jumala lastest. Kui ükski neist, kes siia kogudusse ei kuulu. See ei tähenda ka seda, et meid päästetaks kuidagi teistmoodi kui kõiki teisi Jumala lapsi. Ükskõik, kus kogudustest nad siis on. Näiteks nimekirja alusel või kogudusse kuulumise alusel. Ei. Ka 7. päeva adventist ja päästetakse armusti, ainult armusti, mitte millestki muust. Meil on ainult üks pluss kõikide teiste kõrval. Kuigi ka kõikidele teistele on see täiesti vabalt kätte saada. Me teame, et meil on prohvet, kellele Jumal andis eriliselt sõnumeid just nimelt lõpuajaks. Mis kasu sellest prohvetist on? See sõltub meist. Ahabil ja Joosafatil oli prohvet Miika. Ja see prohvet annab neile sõnumi. Ja see sõnum on see, et kui te lähete, siis te hukkute. Ja rahval ei ole enam juhti. Ja te ise peate otsustama, mida selle sõnumiga peale hakkate. Kas kuningatel oli sellest kasu? Enne neil prohvet oli? Ei. Nad ei pannud tema juttu tähele ja läksid ja hukkusid. Meie ei pea kordama sama viga nagu, mida nemad tegid. Meil on võimalus võtta vastu see, mida Jumal pakkumus on. Võtta vastu tema sõna, tema sõnum ja kasutada seda oma elus. Teise ajaraamatu 20. peatükis 20. salmis on üleskutse. Kuulge mind, Juude ja Jeruusalemma elanikud. Uskuge Issandasse, oma Jumalasse, siis te jääte püsima. Uskuge tema prohveteid, siis õnnestub teil kõik. See on see, mis oluline on. Kui me tahame püsima jääda, siis me peame uskuma Issandasse. Kui me tahame, et meil õnnestuks kõik, siis me peame kuulama tema sõna. Ükskõik, kus see tuleb. Ükskõik, millisel kujul see on. Ükskõik, mis see on seni, kuni see on Jumala sõna. Me ei pea kordama Ahabi ja Joosafati vigu, vaid me võime minna koos Jumalaga. Temaga koos on hea minna, sellepärast, et tema ei peida oma samme kuskile pimedusse või hämarasse ära. Ta läheb. Ja meie võime näha seda, kuhu ta läheb. Kuidas ta läheb ja kuidas ta meid juhtida tahab. Amen.
Steva Isadron Seni Sanko.